tia la vokobavy, tontolo iainana voakaty, azo antoko ny ho avy. Fandaharana vokarin'ny Association famelona isan-kerinandro eto amin'ny Radio Mazava.
Ny fiarabagna no isantaranay ny fiarahantsika amin'izao aligna izao ato agnatin'ity fandaharagna ity tompoko lazay tompoko vavy. Fankasitrahagna ihany koa ho antsika jiaby izay misafidy miaradia aminay amin'ny alalan'izao fandaharagna izao eto amin'n'ity onjapeo mamintsika ity. Kinisy Bezandro no manolotra antsika ny fandaharagna, namantsika nesy no magnatsara ny eo amin'ny lafin'ny teknika. Isaorana antsika jiaby magnaraka ny fandaharagna eto ary misafidy hagnaraka izao fandaharagna iarahantsika eto izao. Balsam no ivahiny ny fandaharagna antsika niany. Izy dia manana andraikitra ao amin'ny fatriko babiagna galoko kalbonona amin'ny lafin'ny fampandrosoagna sy ny fiarovagna ny tontolo iainagna. Makasika zegny indrindra no korahagna iarahantsika aminazy agnatin'ny fagnadidiagna zay nataonay arahantsika boaka io, fa agnaraka iraraiky atsindrika atsika mba hahafahantsika miomagna hitandregny ny fandaharagna sady andesinay magnamafy ny fiarabagna, ka dia angatantsika avy amin'ny teknisianna ny hira raiky hiomanantsika hitandregny ny fandaharantsika amin'nyity aligny ity sady andesinay magnamafy ny fiarabagna. Mirary ny hitantsika ny masoa sy ny mahafinaritra agnatin'izao fandaharagna vokary ny Association famelogno izao.
Chiri, un amore, chiri,
Iahankasitrantsika ny teknisianina izay nagnamiantsika ny hira na fa tsika ny io magnahita andregny izao fandaharagna iarahantsika izao a, sady nandesina ihany koa nagnamafy ny fiarabagna izay nataonay teo. Ampitiavagna no agnasanay anao tompoko lahy sy tompoko vavy hagnaraka sady hitandregny tsara ny koragna ndesinay iarahagna amin'ny balsamo agnatin'ny fagnadiadiagna rahantsika faran'ny spot zay rahantsika magnaraka ity.
Teviala efa telo folo hektara ny faritsiarovagna na alafady atao amin'ny dianaty efa potiky robaka noho ny fanapahagna ty ala ataontsika ko aripaka ty ala io robaka tsy ko iagnantsika biby jiaby maty rano tsisy ke tonga vasaigny antsika fa fanapahantsika ty ala mamorery antsika tompiny mandroramantsilagny zegny ke ny plateforme de gestionnaire des aires protégés diana de magnentagna antsika tsy hanapaka ty ala fa io fototry ny fahignantsika
aniny manetitetika alavaly Yalla na betu kandang hari yubale Bata haba na hazwa chike Kada mandora manchi lage
Ya harkani nambara chika temu dia Etu I balsam Ngisa ni tupna rekta wa mnifa Tukupu bia nga galku kalbunun Ikul kurang amtsika makasik ni Itsika jabi izay natao tagny fitaogna vitsivitsy losy izay teo ny fambolen-kazo misy ihany koa ny hafa ankoatran'izay a balsama miarabanao zay magnamafy ny mbola tsara zay efa natao teo sady agnontany vaovao agny amin'igny fatriko babiagna galiko kalbinony.
Ea mankasitrika raha misekinisy ary mbola mamirigny ny fiarabagna amintsika namagna zay mpagnaraka tsy tapaka ty fandaragna ity. Izy koa ma hoe resaka galiko kalbinono de zay mazegny ny hita hoe tegna hoe concerné tanteraka amin'izay asa fampandrosoagna sy ny asa fikobabiagna agnatin'izay faritra izegny. Fanjava maromaro ma tsy nyresagna teto ary mihiny za fa nyresaka antsika farany de ny makasiky fanomanagna ny préparation fitsaboan-kakazo ny amin'ny taogno 2026 nefa ma efa tapitry ary efa ambaran'ny fomba ofisialy fa efa mikatogno zegny ny fotoagna fitsaboan-kakazo raha ny calendrier raha ny calendrierna fitsaboana kakazo no zahavagna fa indrindra koa zany faritry fikobabiagna galiko kalbinono. Ny amin'ny faritry kobabiagna galiko kalbinono manokana dia vita ny fifanaraham-piaramiasa teo anivony vondron'olonay fotiny sy taminay association famelogno ny amin'izay fagnatanteragna asa zegny nisy many restauration sur reboisement tahaka ny mahazatra de ny zagna anatratra n'ilay tanjogno no nikendregna tamin'izay fanaovagna fifanaraham-piaramiasa zegny ary hita ma amintsika volagna joyeux de efa vita tanteraka ma ny fitsaboan-kakazo raha ny amin'ny faritry Bilinta sy Marovato no jerena amin'izay restauration zay fa ny reboisement kosa dia efa kely sisa maro efa tapitra ny calendrier na ny fotoana mpitsaboan-kakazo kanefa mbola mampirisika atsika zay agnatin'izay voafehina mitafiditra agnatin'izay engagement zay de mbola mankahira atsika hoe amita somantsara fitsaboan-kakazo satria izy igny zay tsy atao hoe raha tery vaimantana hoe andeha atao raha fampatahoragna fa ny fandraisantsika anjara indrindra fa atsika ty fotony ny tegna zava-dehibe amin'izay fitantagnana le faritrytsika sy ny fikobabiatsika le ariagna voajanahary izay amin'ny faritry magnodidigny atsika. Ny resadresaka atsika moa ny makasiky lay hoe calendrier izy ma tegna hoe mikatogno mois de fin mars zegny ny tokony izy ilay fitsaboan-kakazo fa noho ny amintsika izay managna toetrandra na climat izay misy particularité nan'izay misy fahasamihafany kely raha oharina amin'ny faritra sasany ohatra hoe ny any agny amin'ny afovoantany na faritra avaratra ny any andrefana de antsika eto ambanja zay mbola sokajiana ho managna tombony hely na lavalava koa zegny amin'izay fisiany rotsakorana zegny de zegny ny matonga hoe mbala manana atsika amin'ity mois d'avril ity mbala afahatsika jusqu' amin'ny antsasatsasaka ny fanjava mois d'avril ity de mbola afaka manoza atsika amin'izay fitsaboan-kakazo zay mba ho antoka sy ho assure tsika zegny fa tsy ho lasa fatiantoko ny amboletsika kakazo zegny fa mba tegna hoe ho tonga aminay tandrogno tsatrariny de ny hoe ameriny ny aty ala velony ndraiky na ampody aty ala amin'ny faritry zay hita fa misy fahasimbana na nandalovany tsindry. ny fikambanana famelon koa ma de misokatra amin'ny fiaramiasa maro na io amin'ny partenaire amin'ny ONG zegny tsy zovina amintsika eky ma ny fiaramiasa miaraka amin'ny PLAE de tokoa zegny tiako ny magnambara amintsika fa efa mandeha ary mizotra araka ny tokony izy ny fiaramiasa izay miaraka amin'ny PLAE ary amafisiny eto koa fa atsika izay miasa na tafiditra amin'izay fitsaboaka kakazo miaraka amin'ny PLAE zegny amin'ny faritry miandravy igny izay natao fa zone de mise en défense na hoe toerana raiky fitsaboaka kakazo hofanagnany commune izy io hoarovana zegny ho an'ny commune hofaneregnana ny atiala mba ho tana raiky afatsika manangona zegny mamerina atiala amin'ny faritra io izay la hoe mise en défense. De fa mandeha zegny izy io fitsaboana kakazo io depuis na hatramin'ny janoary lasa teo jusqu' amin'izao ma de mbola mandeha fitsaboana kakazo io satria de misy velarantany maventiventy zegny no tratrariny amin'io misy ny 164 hectares ndraika de misy ny 132 hectares izay mbola andala fagnatanterahagna ny fitsaboagna izy io kakazo io ke mbala magnentagna atsika vondron'olona na groupement izay nandray anjara amin'izay fitsaboagna kakazo zegny magnamia tosiky resaka ezaka encouragement antsika hoe ataontsika malakilaky ny asatsika fa izy moa za atao fotoagna efa manampetra ny malegny koa vonjivonjegna mba tsy ho fatantoko atsika za mba tsy angovy very maina ary mba tegna hoe ahitambokatra ny ezaka natao kairizana antsika jiaby mba hagnano zegny zay mety avitantsika izy malakilaky. Ankoatran'izay koa ma manana namagna vaovao zay atao amin'ny famille zay ataotsika ho namagna miaraka mamolavola ty asa iarahantsika ty ampialae ty izay ho tonga amintsika agny tsy hoela amity semaine ty de misy etsika fagnentagnana na sensibilisation resaka magnodididigna zay fiaramiasa famille sy PLAE ary ny resaka fikobabiagna sy ny fameregnina tiala ny koragna amin'io izay agnanaovagna antsoavy heto rano jo io fa isy zegny ny fivoriagna ataoko hoe maventy izy io na de hoe hagny agnaty ala hagny nandeha anaovantsika izy izay nieritreretiny fa atao agnalakasaka ny fivoriagna voalohany fa mbola isy ny fitetezam-paritra izay fokotany magnodidigny na secteur magnodidigny io toeram-pambolian-kazo ao miandravy mahery varitra io de entagnina atsika jiaby izay maregny ity antso ity mba ho avy atsika hitanitandregny ny vaovao matetiky satria isy izay adinika sy resadresaka makasiky fikobabiagna sy ny fiaramiasa izay entagnina manokana koa zegny atsika ho isy zay letra na taratasy alefa antso amintsika olo maventy an-tanàna na mpitondra-radrazagna amin'igny faritra igny satria ny famelogno ma miaramiasa amintsika koa amin'ny resaka fitantagnana satria asianay lanjany ihany koa zegny atsika amin'ny resaka kolontsaina sy ny kolotoraly fandrindrany fa mifanomezan-danja atsika zay tompo tanàgna satria atsika jiaby ny miaraka amin'ny tantagna miaraka amin'ny kobaby an'ilay faritra izay ataontsika mise en défense ho fanagnany commune tsika izay de atsika jiaby zay zay tafiditry agnatin'izay cible na atsika olo zay irarinay iaraka hitrotra aminay sy hifandinidiniky amin'io fagnentagnana io de fa atsipa amintsika zay le koragna zay mialoha de miandry ny fantongavantsika satria efa nambara hagny efa misy data angamba agny fa horegnitsika agny fotony satria efa misy agentsika zegny agny miezaka magnampita zay vaovao zegny mba ho tonga amintsika tsiraikaraiky avy eto ampamaragnina donc amafisiny fagnentagnana antsika vahoaka ifotiny izay mpiaramiasa aminay satria zay ma ny andipisian'ny famelogno zegny de ny anamafy ny resaka fiaramiasa eo anivin'ny vondron'olona ifotiny sy ny fokon'olo izay mipetraka magnodidigny mifatry kobabiagna galiko kalbinono igny amin'ny asa fanajariagna amin'ny asa fikobabiagna na amin'ny asa izay mba hitavandrainay atsika amin'izay tombontsoa iraisagna zegny azavela manokana zay zahay satria tsy mahavita tegna zay satria ny antom-pisianay za teo de ho antsika ho antaranika atsika sy ho an'ny avenira ny faritry izay kobabiatsika
Teviala, Teviala. Efa telo folo hektara ny faritsiarovagna na alafady atao amin'ny diana ty efa potiky robaka noho ny fanapahagna ty ala ataontsika. Ko aripaka ty ala io, robaka tsy ko iagnantsika, biby jiaby maty, rano tsisy. Ke tonga vasegny antsika fa fanapahantsika ty ala, mamorery antsika tompiny, manora mantsilagny zegny. Ke ny plateforme de gestionnaire des aires protégées diana de magnentagna antsika tsy hanapaka ty ala fa io fototry ny fahignantsika.
Magnino manetika ty kalavany? Yalla na betuka na ngahari yubale Bada hava na hazwa chike Kaza mandora manchilange.
Ok, mankasitika balsam nyamningi fangazavanga Sini tafatafa nyarahanga tamneya Naringesane ni tsara ufantatra makasikiruweza kanaton ni association familum Amniruo vundrundulu langi futuni Bafahanga mampandrusu ni asa fiarovanga sifitantangana Ni fatukubobianga awamnigal ku kalbnon Inuanga famisi amniruopu ni nyanyamningi fartinya No mananga favungona nga hangampi ni association familum Hiaru ni tuntuliena nga si Hikuba biro fatukubobianga na haringa vojanahari Awangati ni fatukubobianga gal ku kalbnon yu Zengyan kutub klasitub kufav no mamaranga ni fandaranga tsikanyani Isoranga tsika nitandregny ny fandaharana teto jusqu'à amin'izao farany izao teto amin'ny fandorana ny tena naiky nisy bezandry tao amin'ny kabine teknika namatsika nesa izay nanatsara ny fifandraisantsika isoranga ny association familum tamin'ny alalan'ny balsam izay nanyeky nitondra ny fanazavagna sy fanentagnana teto tamin'ny alalan'izao fandaharana ny rahantsika ny an'izao ty fa indrindra ny famokarana ny fandaharana izay rahantsika isakerignandra eto amin'ny tio izao amintsika ity ametraka viloma amintsika jiaby izahay fa mbola mampagnantegna ny araka amintsika amin'ny alalan'izao fandaharana izao eto amin'ny tionjapeo amintsika ity amin'ny herignany any amin'ny fotoagna karaha zao ty veloma tompoko
aty ala voako bavy tontolo iainagna voakaty azo antoko ny oavy fandaharana vokarin'ny association famelogna isan-kerignandra eto amin'ny radio mazava
Arisini, tu fotaka tsimete